Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto el sendo de Radio Vaticana, de mercredo la 25 de februaro 2015. Dauras, en domo Dia Maestro, en urbeto Ariccia, apud Romo, la spiritai exerzoi de la Papo cae de la Roma Curio, predicatai de la Carmelana Pastro Bruno Secondin. Ili dauros gis venonta vendredo, dum citiu periodo ne ocasas ciui publicai cae ne publicai rendevuoi de la Papo, cae cimatene ne ocasis la mercreda generala audienzo. Ni presentas nun informoin e la Ecclesio cae la mondo. Clarigo della directoro della Vaticana Gazetara Salono, pastro Federico Lombardi, pri la fraso eviti la mexiciigon, usata della Papo, en privata cae neformala elettronica messaggio. La stat secretarieio liveris noton all'ambassadoro de Mexicio ce la Sancta Seggio, en ciu gi clarigas che per la fraso eviti la Mexiciigon, la Papo tutte ne volis vundi la sentoin della Mexicia popolo, ciun li tre amas, nec misreconi la sindevigon della Mexicia registaro en la batalo contra la commerzado de toxicai drogoi. Ciel conate, la fraso evitar la mexicanizacion estis usata de la Papo en ret posta messaggio el tute privata cae neformala spezzo, responde al argentina amico ciu tre activas por la lucto contra utoxicae drogoi cae ciu usis tiun frason. La noto substrecas che, evidente la Papo, nenion celis crom reliefigi la gravezzon della commerzado de toxicae drogoi ciu afflictas Mexicion cae alia in lando in de Latin Americo. Giuste pro tiu gravezzo, la lucto contra la commerzado de toxicae drogoi estas prioritato della registaro. Por contraustari per forton cae redoni pazon cae tranquilon alla mexiciai familioi, intervenante sur la motivoi ciui estas iela origino de citiu plago. Temas pri fenomeno, sam kiel aliai en Latin Americo, pri ciui en plurai ocasoi, ancau dum rencontoi cun la episcopoi, la Papo attentigis pri la necesso al preni ciu nivele politico in por cun laboro cae interconsento. Conto Pontifex ce Twittero superis 19 milionoin da sequantoi. Gi estas nau lingua conto inaugurita de Benedicto la XVI decembre de 2012. La pli sequata conto estas tiu hispanlingua, cun pli ol 8 milionoi da sequantoi. Sequas tiu anglalingua, cun 5,5 milionoi, cae tiu italalingua, cun 2,5 milionoi da sequantoi. Strasburgo, Italio ne certigas plena in raito in alla ciganoi. Gi estas la denunzo chiun faris la Europa Commissiono contra un rassismo cae ne toleremo della Consilio de Europo. Ne sufficias cae cefe estas mal rapidai l'antauen pascioi plenumitai de Italio por la defendo della raitoi della Romooi au ciganoi. Londono, 2004 estis catastrofa iaro por milionoi da personoi captitai de perfortagioi. Gi estas la denunzo della iara rapporto de Amnestio Internazia, ciu pristudis la situazion en 160 landoi. Gi difinas hontinda cae ne efica la globalan respondon alla cruelezzoi della statoi cae della armitai gruppoi. La rapporto parolas pri milionoi da personoi trafitai della perfortagioi dum conflictoi. Ciare solenigas la sepedeca d'atreveno della starigo de unuigintai nazioi, cae la mondo spectas perforton lau globala scalo, ciu estigis impreso donan ondon da rifugintoi. La statisticoi della rapporto parolas pri decoc landoi en ciui oni plenumis milit crimoin au aliain malrespectoin della milit legioin. Pri 35 landoi en ciui armitai gruppoi plenumis tro usoin. Pri pli ol 3,400 rifugintoi cae migrantoi dronigintai en la Mediterranea maro. 4 milionoi da rifugintoi el Sirio. 119 landoi en ciui la registaroi arbitrezze limigis la liberezzon de esprimo. Amnestio Internazia instigas la statoin ne alpreni drastain mesuroin por batali la perforton, char la respondo de la statoi contra la minazzo ne devas en rischigi la fundamenta in homa in raitoin. La rapporto tamen mencias anca u positiva in resultoin. Dum 2004, plei granda parto de la landoi, 117, Voce donis favore alla risoluzio della Generala Assembleo de Unuiginta in Azioi por moratorio della executoi antauvide alla nuligo de mortopuno. Tripolo, pli cae pli dramoplena estas la situazio en Libio, quie oni procrastis gis decidota dato la interparolo in perata in de Unuiginta in Azioi por la stabiligo della lando. De plurai tagoi la speciala sendito de Unuiginta in Azioi, Bernardino Leon, clopodis realigi la colloquoin, nun procrastitai, inter la membroi della Parlamento de Tobruk, internazie agnoscata, cae risulto della balotoi della dudecvara de Junio, cae tiu de Tripolo, quiu estas la malnova parlamento, quiun devis anstatauigi la balotoi de la pasinta iaro. La malnovan parlamenton restarigis la pro-islamai milizioi de la Libia cefurbo, cae poste la revalidigon pravigis verdicto de la Libia supera cortumo. La Libia chef ministro Abdullah Al-Thani denuncis che en la lando ne estas nur la terroristoi della sin nomanta Islama Stato, sed ancau la islamai milizianoi de Boko Haram, quiui detruas la nordon de Nigerio. Antau du noctoi en Tripolo oni mortigis Intissar al-Asari, 35 yaraja, virino quiu tre activis favore alla homai raitoi per la fondo de gruppo nomata Lumigo. Ec de monatoi sci batalis contra la superaltrudoi della armitae milizioi en Libio, cai sci ancau activis contra la cresco de ne toleremo plei per forta cai humiliga contra la virinoi. Abugio, en Nigerio mancas quin semainoi antau la tre delicatai generalai balotoi, cae la armeo de Chad Lando startigis vastan operazon contra la islamai milizianoi de Boko Haram. Pliol ducent estas la victimoi ce la ribelantoi. Intertempe la jihadanoi daure trafas, pli ol tridec estas la victimoi en du atenzoi occasintai nordoriente de Nigerio. Damasco, Sirio iam nun estas tute trempita en la sango de la cristanoi, sed ancau de la credantoi de aliei religioi. Tiel parolis Monsignoro Mario Zenari, apostola nunzio en Damasco, post la forcapto de decoi da cristanoi, fare de milizianoi della Islama Stato nordoriente de Sirio. Cara caso, la Inter-America Commissiono por la Homai Raitoi esprimis profundan zorgadon pro la politica situazio en Venezuelo, cae pro la post-secvoi contrau respecto de la Homai Raitoi, cae la Unio de la Sud-Americai Nazioi condamnis la perfortan morton de la Venezuela studento Clivert Roa, murdita dum manifestazio contra la registaro en la Venezuela stato Tachira. Cilasta, dum la pasinta iaro, farigis la centro della protesto i contra la registaro de presidente Maduro che contra la economia criso chiu trafas la landon. L'Ecclesio triactivas por cesigi la perfortagioin cae por peti solvon. Granda estas la strecigio ce la loggiantaro pro la manco de basai necessagioi. L'internazia gazetaro criticas presidenton Maduro, char lau ili li limigius agi contra la oppositio sen solvi la cefa in problemo in della lando. Tokio, Esther Abimiku Ibanga, pastorino cae activulino por la raitoi della virinoi en Nigerio, estas la vencantino della 32 premio Niwano por la pazzo, pro scia servo alla homaro e la sercio de pazza cun vivado. La vencantino fondis iniziaton en Nigerio, cun la celo cesigi la perforton cae la nepravigebla in murdoin de virinoi cae infanoi en stato plateau. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.